Добро а профи.
Právě začíná našich 30 minut. Tentokrát o sankcích, které na sebe Evropská unie, Spojené státy, Rusko a Ukrajina navzájem uvalují. U mikrofonu je Renata Kalenská. Kreml s okamžitou platností na rok zakázal do své země dovážet ovoce, zeleninu, maso a mléčné výrobky ze Spojených států, Evropské unie, Austrálie a Kanady a plánuje omezení letecké dopravy nad svým územím.
Во-первых, это запрет использования воздушного пространства нашей страны.
Je to reakce ruské vlády na zpřísněné sankce Evropské unie vůči Rusku. Do kolotoče sankcí nastoupila rovněž Ukrajina, která uvaluje embargo na Moskvu. Ocitli jsme se ve spirále sankcí, jakým směrem se dál bude roztáčet a co to znamená pro českou ekonomiku. Ve studiu vítám ekonoma Davida Marka, dobrý den.
Dobrý den.
A odborníka na Rusko z Fakulty sociálních věd Karla Svobodu, dobrý den také vám.
Dobrý den.
Panové, na úvod otázka, máte limit maximálně 1 minuta na odpověď. Považujete současnou situaci za obchodní válku, pane Svobodo?
Tak já osobně nepovažuji, protože je to prakticky prodloužení té reálné války. Musíme si uvědomit, že vlastně to ti lidé, kteří bojují na Ukrajině, tak jsou z velké části vedeni ruskými občany. A řekněme, že ty sankce vycházejí spíše z politických motivů, nikoliv z těch obchodních, jako snahy bránit svůj trh či něco podobného. A ta ruská odpověď je vlastně už jenom jako reakce a zase vychází z vnitřního ruského kontextu, kdy pro ruské vedení je nutné ukázat, že ono se brání. Čili já tam vidím tu motivaci spíše politickou než ekonomickou a není ani jako zdůvodňována příliš těmi ekonomickými motivy.
Pane Marku.
Přestože motivy jsou politické, nikoli ekonomické, fakticky to znamená obchodní válku, protože prostředky, které se používají, zasáhnou zejména vzájemný obchod mezi Ruskem, Evropskou unií a Spojenými státy. Takže čistě z ekonomického pohledu, ačkoliv motivy jsou jiné, fakticky jde o používání nástrojů, které se používají běžně v situacích, které můžeme označovat jako obchodní války.
Podle ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka o plošných sankcích 28 neuvažuje, nepřinášejí prý očekávaný efekt. Jaký efekt tedy očekáváte vy od těch sankcí, které nakonec byly vyhlášeny, pane Marku?
Tak samozřejmě ten efekt bude negativní na obě strany. Ruská ekonomika byla v křehké situaci ještě před vznikem konfliktu na Ukrajině. V podstatě výrazné zpomalování začalo už v loňském roce. A celá řada ukazatelů zdraví ruské ekonomiky se rapidně zhoršuje. V letošním roce bude pro Rusko úspěch, pokud bude ekonomika alespoň stagnovat.
Bude mít vlastně také Rusko odůvodnění pro svou zpomalující se ekonomiku. Dá se to tak říci?
Je možné, že se ruské autority budou snažit svádět v neúspěch nebo ten nezdar v ruské ekonomiky na sankce uvalené Západem vůči Rusku. Nicméně to je jenom díl v celého příběhu. Rusko je dlouhodobě podrozvinutá, podkapitalizovaná ekonomika se špatnou infrastrukturou, závislá na vývozu neopracovaných surovin, tedy na vývozu nízké přidané hodnoty. Dlouhodobě má problémy s vysokou inflací. A toto svádění může být samozřejmě určitý politický kontext směřující vůči domácímu publiku, ale v Mezinárodní ekonomické fórum toto samozřejmě neošálí. O kondici ruské ekonomiky se ví dlouhodobě a ví se, že ta je zkrátka špatná.
Pane Svobodu, jaký efekt očekáváte vy?
Tak já bych souhlasil s tím, že ten efekt je samozřejmě nepříjemný pro obě strany a taky se zaměřím asi trošku více na Rusko. Tady musíme rozdělit, řekněme, ten prvotní efekt, to je jakýsi zákaz dovozu potravin, mimochodem to, což jsou sankce, které na sebe Rusko tak trošku uvalilo samo, což je takové zvláštní, nicméně i těch moderních technologií, to je řekněme ten prvotní dopad, ale druhotný dopad je právě v podobě očekávání. Rusko, jak už jsme slyšeli, je podkapitalizovaná ekonomika. Jeho velkým problémem je třeba to, že vlastně z vnitřních zdrojů není schopné financovat ty velké infrastrukturní projekty. Ruské firmy jsou zadlužené v zahraničí a oni to nějak musí splácet, přičemž část těch zisků realizují prostě v rublech. jakmile rubl padá, tak jejich situace se ještě zhoršuje. Víme už, že ruské banky požádaly o ochranu, nebude dlouho trvat a bude žádat o ochranu stát třeba i Rosněv, která už vlastně v současné době žije, řekněme, z předplatného na čínský kontrakt, čili tohle všechno jsou problémy, které se dají očekávat, čili ten pokles může být poměrně citelný. Potom, co se týče toho vnímání ze strany ruského obyvatelstva, tam prostě dlouhodobě funguje, řekněme, to, že Rusové vnímají celou tu událost nebo celou tu situaci jakoby útok na Rusko, útok ze západu na Rusko, čili ty sankce, které jsou zavedené, byť nejsou zatím nějak brutální, tak vlastně ukazují na to, že je to další krok útoku na západu na Rusko. Co tím chci říct, je to, že se bude zvyšovat nebo bude držet popularita Vladimira Putina a on ji bude využívat a logicky bude využívat té situace, bude říkat, podívejte se, oni na nás útočí a když na nás útočí, my se musíme bránit. A řekl bych, že ten efekt bude ještě takový v té politické rovině, že vlastně opozice bude mít ještě těžší, řekněme, podmínky pro život, než vlastně má doteď, bude označována a ona už je označována za pátou kolonu a já nevím, co všechno, čili ty sankce z tohohle toho pohledu příliš efektivní nejsou, co se týče...
Z jakého pohledu jsou efektivní?
Z toho pohledu, že evropská veřejnost očekávala, že Evropská unie něco udělá, Evropská unie a Spojené státy prostě něco udělali, to nejde příliš jinak, jakoby
takže to má spíše tu symbolickou rovinu?
Já si myslím, že ano, já si myslím, že protože
ale
nevím,
tady se chci
vlastně...
zeptat, jestli skutečně neměly být třeba podle vás, pane Marku, ty sankce uvaleny plošně ze strany Evropské unie právě proto, aby ten symbolický efekt byl co největší.
Evropská unie musela velmi pečlivě vyvažovat nastavení sankcí, protože si je...
Aby moc neboleli.
Je si vědoma i zpětného negativního efektu na ekonomiky Evropské unie, která většina z nich také není v ideální ekonomické kondici. Takže logicky se velmi opatrně vyhýbá v energetickému sektoru, protože závislost na dovozu energetických surovin z Ruska je krátkodobě neodstranitelná, tudíž museli v evropské politici velmi opatrně našlapovat. Proto také ze začátku vlastně ta první vlna sankcí byla v podstatě neekonomického charakteru, kdy se zakazoval vstup vybraných ruských občanů na území Evropské unie, respektive Spojených států a až následně se přitvrzovaly sankce do ekonomické roviny. A i v té zůstávají, řekněme, opatrné a přicházely relativně pozdě.
Pak ale čáru přes rozpočet udělala Evropské unie Ukrajina, která nevylučuje, že připravované sankce by se mohly dotknout i přepravy ruského plynu přes ukrajinské území.
To je samozřejmě komplikace, nicméně řešitelná, protože v cest, kudy dostat v ruský plyn do Evropy je více. Možná by to zvýšilo náklady na dovoz ruského plynu, ale nutně by to neznamenalo komplikaci v podobě zastavení, úplného zastavení dodávek.
Pane, vám ocituji názor hlavního ekonoma Next Finance Vladimíra Pikory. Zdá se, že stávající politika, kdy se Evropská unie snaží o sankce, které nemají bolet, se poněkud vymkla z rukou. Je na tom něco pravdy podle vás, pane Svobodo?
Já bych řekl, že ten základní problém je prostě v tom, že my nevíme moc, co dělat vlastně, pokud Rusko jaksi nesplní to, co bychom si přáli. Přičemž ten základní problém je, že vlastně ani nebylo úplně jasně řečeno, co ty sankce mají přinést. Bylo tak jako pofiderně řečeno, mají přivést Rusko k jednacímu stolu, nicméně aspoň pro mě ten efekt bude opačný. A já moc jakoby v tomhletom nerozumím, souhlasím s tím, že vlastně ty sankce v současné době tolik nebolí. Nicméně dá se použít samozřejmě sankce, která by bolela Rusko a která by ho pravděpodobně přivedla velmi brzo ke krachu a to je zákaz evropských půjček evropských bank ruským firmám, ale je otázka, jestli je takové velké štěstí vlastně tu zemi v uvozovkách zlikvidovat a mít prostě problém ve 140 milionové zemi. Myslím, že tohle je další moment, kterého se prostě Evropa bojí.
Hrozí to, pane Marku?
Při současné úrovni těch sankcí zatím tak výrazná komplikace, aby došlo k rychlému zhoršení ekonomické situace v Rusku, zatím nehrozí. Dojde ke zhoršení, které bude Rusko bolet, ale nebude ho likvidovat. Tomu se opravdu všichni snaží vyhnout, protože v Rusku je velká ekonomika a je na ní navázána celá řada okolních zemí. Způsobit problému Rusku znamená způsobit problému pobaltským ekonomikám, které jsou součástí eurozóny. Znamená to způsobit problémy dále na Ukrajině, která je výrazně exportně závislá na Rusku, Bělorusko, Arménie. Všechny tyto země by byly citelně poškozeny, pokud by se rapidně zhoršila ekonomická situace v Rusku. A samozřejmě ublížit těmto zemím není cílem sankcí Evropské unie.
A co tedy je tím cílem? Už tady zaznělo od pana Svobody, že nebylo jasně řečeno, co mají sankce přinést, ale tím ani vlastně nemůže být jasně řečeno, kdy mají skončit. To je možná problém těch sankcí, pane Svobodo.
Tak oni byly časově omezené, vlastně každé 3 měsíce ano. Se mají revidovat. Je tam problém ten, že vlastně bylo řečeno, že tedy Rusko má přestat podporovat ty separatisty, nebo takzvané separatisty, lépe řečeno. Nicméně Rusko samo říká, my je prostě nepodporujeme, my s nima nemáme nic společného, takže tady vlastně jako nedá se ani říct, že by to Rusko nějak mohlo přimět, protože Rusko samo říká, že je nepodporuje. Dále, že by Rusko tedy mělo jednat. Rusko říká, my jsme ochotní jednat, čili z té ruské pozice vlastně ty sankce jsou naprosto nesmyslné a takto je to předáváno i tomu ruskému obecenstvu a aspoň podle průzkumu veřejného mínění Rusové to vnímají tak, že ty sankce prostě nemají vůbec žádné opodstatnění a že jsou víceméně nespravedlivé ze strany Západu a že Rusko jedině logicky se musí bránit.
A vy dva jste pro sankce tedy, pane Marku?
Já si myslím, že sankce musely přijít jako nutná odpověď na to, že Rusko porušilo mezinárodní právo. Není možné narušovat územní celistvost jiného státu. A pokud by se takovýto precedent nechal projít, potom bychom otevřeli Pandořinu skřínku. A na to se zkrátka nějakým způsobem muselo odpovědět. Je složité na to odpovědět, protože, jak zmínil kolega, je těžké Rusku dokázat jeho přímý vliv. A to je zásadní komplikace. Pokud by se dokázalo jasně zdokumentovat, že se Rusko aktivně podílí na eskalaci problémů na Ukrajině, potom by to bylo všechno jednodušší. Ale Rusko vede moderní válku 21. století. Nikdo zatím takovýto způsob konfliktu nevyzkoušel a proto se těžko hledá odpověď.
Pane Svobodo.
Ty sankce musely přijít, tam není možné toto nechat bez povšimnutí. Ono už vůbec, řekněme, ten problém Krymu, kdy si Rusko tak jako obsadilo část cizího území a poté tam uspořádalo jakési pofiderní referendum, kde si pozvalo pár pozorovatelů velmi pochybné a reputace a nechalo si schválit tedy připojení cizího území. Už to, že prošlo, bylo poměrně hodně tedy za hranou a to, co se děje nyní, tak to je prostě další část té politiky, čili ty sankce musely přijít opět. Já je nespochybňuji, já jenom spochybňuji jakoby ten efekt dovnitř do Ruska.
Na druhou stranu ti kritici sankcí říkají, že hrozí bezvýchodná spirála sankcí. Toho se nebojíte, pan Marek?
Já myslím, že je potřeba připomenout začátek naší debaty, že ekonomické sankce jsou odpovědí na politickou situaci. To znamená, jak se bude dále vyvíjet spirála sankcí, bude záviset především na politické rovině celého konfliktu mezi Ruskem a Západem.
Posloucháte diskusi ekonoma Davida Marka a odborníka na Rusko Karla Svobody. Panové, jak konkrétně sankce podle vás postihnou Českou republiku, pane Marku?
Českou republiku postihnou sankce jednak přímo, to znamená v případě vývozu zboží, na které bylo uvaleno ruském embargo, to znamená potraviny, zbrojní materiál, případně zboží takzvaného duálního použití, ale daleko silnější si myslím, že budou dopady nepřímé skrze dopady na země, kam my exportujeme v polotovary, respektive v materiály nebo řekněme subdodávky některého zboží exportovaného z Německa a dalších zemí eurozóny dále do Ruska. Takže v nepřímý dopad skrze eurozónu by asi byl silnější než ty přímé dopady.
Jaký dopad to, pane Svobodo, podle vás bude mít na česko-ruské vztahy?
na česko-ruské vztahy to samozřejmě bude mít nepříjemný dopad, ale tam je ta základní věc, že Rusko vlastně nás příliš za partnera nepovažuje. Ono daleko více vnímá, řekněme, tu rovinu eurounijní. To jest, ono vnímá samozřejmě, že my jsme součástí Evropské unie, vnímá vystoupení našich představitelů, která jsou relativně jednoznačná, řekněme, oproti Polsku daleko méně, ale jsou jednoznačná. Nicméně Rusko v současné době vede tu slovní válku proti Evropě a Spojeným státům a řekl bych, tady trošičku srazím naše národní sebevědomí, že my jsme pod jeho rozlišovací schopností. Je to prostě, budeme součástí toho, jak negativně se staví k Evropské unii, ale že by nějak výjimečně zrovna cílilo na Českou republiku, to se říct nedá.
Myslíte si, že by měly ztráty českých firem řešit, respektive kompenzovat národní vláda, případně Evropská unie? Pane Marku.
Samozřejmě každý nese podnikatelské riziko, pokud se rozhodnu postavit pekarství, kde mi záhy postaví dálnici, patrně se všichni odstěhují a já nejspíš zkrachuju. Takže vybrat si v Rusku jako exportní trh je logicky podnikatelské riziko, o kterém každý ví. A proto například jsou dnes ruské akcie hluboce podhodnocené podle všech dostupných měřítek, protože všichni vědí, že tam je něco, čemu se říká na trzích zlodějská prémie. Nikdy nevíte, kdy vám tu vaši investici v Rusku ukradnou nějakým způsobem. Na straně druhé v podnikatele v odvětvích, jako je třeba potravinářství, byli vybráni, řekněme, nějakým zásahem Deus ex machina, nemohou za to, že si Vladimír Putin vybral zrovna zákaz dovozu potravin. Stejně tak si mohl vybrat zákaz dovozu čehokoliv jiného. To znamená, v nějakým zásahem z hůry byli vybráni zrovna oni a cítí se poškozeni, ačkoliv ostatní poškozeni nejsou. Z tohoto pohledu chápu logiku jejich požadavku na kompenzaci, protože oni byli vybráni jako obětní beránek této obchodní války.
Premiér Bohuslav Sobotka předpokládá, že by se případné kompenzace měly řešit na úrovni Evropské unie. Tady jsou jeho slova.
Vzhledem tomu, že velkou část evropského společného rozpočtu tvoří dotace, které jdou do zemědělství, je to významná součást společné evropské politiky, společná evropská zemědělská politika, tak pokud zde budou větší dopady sankcí, určitě je to téma pro Evropu, pro debatu na evropské úrovni a hledání zdrojů pro možné kompenzace na úrovni evropského rozpočtu.
Tolik premiér Bohuslav Sobotka. České firmy, které mají s Ruskem významné obchodní vztahy, se sankcemi nesouhlasí. Firma Hamé už se rozhodla, že bude po vládě, potažmo po Evropské unii, požadovat kompenzaci ztrát vzniklých embargem. Hamé má navíc výrobní závod přímo i v Rusku. My máme nyní na telefonu mluvčího firmy Hamé Petra Kopáčka. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Kopáčku, vy jste oznámili, že očekáváte 100 milionové ztráty. Nedokážete najít pro výrobky, které měly směřovat na ruský trh, v blízké době jiné odbytiště?
Já bych to s dovolením drobně upřesnil. Ano. Zaprvé, my jsme nikdy neřekli, že požadujeme okamžitě kompenzace za naše ztráty na ruském trhu.
Dobře, tak tu formulaci zmírněte.
My jsme hovořili o tom, že pokud by došlo k situaci, že by byly zcela zamezen export vývozu našich produktů do Ruské federace, protože část, zhruba 15% našich výrobků neobhospodařujeme z našeho ruského závodu, ale vyvážíme z České republiky, respektive dovážíme na ruský trh. Tak pokud by došlo k tomuto konci možnosti naší exportu našich produktů, tak potom je legitimní otázka kompenzace těchto ztrát. Tato situace by nám způsobila skutečně 100 milionové ztráty, ale neznamená to, a to říkám za druhé, že by v tuto chvíli k těm 100 milionovým ztrátám došlo. Tak to není. V tuto chvíli v podstatě ty dopady na nás jsou minimální, i když se bavíme o tom aktuálním seznamu sankcionovaných produktů, který vyhlásila Ruská federace.
Ano, já tedy upřesním ještě svá slova. Generální ředitel vaší firmy Martin Štrupl řekl, případné další zhoršení situace s dopadem do našich dodávek na ruský trh by naší společnosti způsobilo 100 milionové ztráty. V takovém případě budeme požadovat po vládě, případně po Evropské unii, kompenzaci škod a zmařených investic. Není to ale na druhou stranu tak, jak tady už lehce zaznělo, že každé podnikání sebou nese riziko, obzvláště v rizikových oblastech?
Tak to jistě máte pravdu. Na druhou stranu, my jsme soukromá společnost, díky působení na ruském trhu můžeme dovolit investice třeba na našich výrobních programů i v České republice. Ten ruský trh je pro nás mimořádně významný. Máme tam vlastně zhruba čtvrtinu našich zahraničních tržeb a rosteme tam každý rok o více než 10%, takže z tohoto pohledu je podle našeho názoru naprosto legitimní, pokud dojde k velmi vážné situaci, a znovu zdůrazňuji, k té situaci ještě nedošlo, tak pokud by k ní došlo, tak je naprosto legitimní otázka případných kompenzací náhrad, protože, a my předtím varujeme dlouhodobě, dochází v podstatě k obchodní válce, ke spirále sankcí a z tohoto nevzejde nic dobrého pro žádnou z těch stran. Je potřeba, aby tuto záležitost řešili skutečně diplomaté. Bohužel v tomto případě politika dost nešťastně zasáhla do hospodářské sféry.
A hrozí podle vás, že budete zavírat svůj závod v Rusku?
Tak to v žádném případě takto otázka nestojí. Naše zastoupení v Rusku a náš závod v Rusku, který ta funguje už 10 let, tak plně funguje a díky fungování ruského závodu obhospodařujeme také i okolní trhy zemích bývalého Sovětského svazu a v žádném případě ta otázka ještě nestojí, takže bychom se chystali nebo že by nám nějakým způsobem hrozilo uzavření našeho výrobního závodu v Ruské federaci.
Děkuji vám, naslyšenou.
Děkuji, nashledanou.
A to byl mluvčí společnosti Hamé Petr Kopáček. Takže pánové, slyšeli jsme, jak firma Hamé v Rusku prosperuje, jak prosperuje přímo její pobočka. Na druhou stranu se zdá, že nesouhlasí s rizikem, které to přináší. Jak to hodnotíte, pane Svobodo?
Tak já myslím, že tady se musí oddělit opravdu to ekonomické od toho politického, byť zrovna v tomto případě je to jedno a to, nebo je to pohromadě rozhodnutí o tom, jestli bude firmám nahrazena ta ztráta, já považuji za politické a Hamé docela logicky říká, jestliže prostě bylo přijato politické rozhodnutí o zavedení nějakých sankcí, tak by mělo být přijato i politické rozhodnutí o tom, že ty sankce nějak budou nahrazeny. Ono, já bych ještě dodal jednu věc, že vlastně ono je strašně krásné, že říkáme, musí se najít jiné trhy, ale bohužel ty jiné trhy budou hledat i jiní. Čili to může vést taky k tomu a pravděpodobně to povede, že prostě poklesnou ceny potravin, kterýmž to pádem ti výrobci ponesou ještě další druhotné ztráty.
Pane Marku, co ale říkáte na ten argument, že když si vyberu obchodní destinaci, která mi slibuje vysoké zisky, tak ale do toho jdu také s tím vysokým rizikem. Vždycky je něco za něco.
A přesně tak, ukazuje se, že i v ekonomické rovině platí stará pravda z finančních trhů, z finančního světa. Vysoký výnos, vysoké riziko. Pokud požaduji malé riziko, musím se spokojit s menším výnosem.
Pane Svobodo.
Rusko je problematický trh. Já bych tady připomněl případ Sergeje Magnického, který pracoval pro britskou investiční společnost Hermitage Capital. A prostě ta firma byla víceméně v Rusku ukradena se souhlasem státních orgánů. Případ Yukos, kdy došlo k praktickému vyvlastnění, spíše ukradení, tedy ukradení této firmy, to je další takový případ. Hamé samo řešilo problém s tím, že mělo, řekněme, ruského plagiátora, který se nazval Naše. Každý, kdo zná azbuku aspoň trošku, tak ví, že ty prostě nápisy byly velmi, velmi podobné. Hamé tedy tento soud vyhrálo, potom PPF mělo problémy v Ingolstrachu. To Rusko je prostě velmi, velmi problematický trh, kde, řekněme, ta ochrana majetku a, řekněme, ten soudní systém není až zas tak funkční, čili ta rizika.
Přesto se ty firmy dnes tváří překvapeně.
Samozřejmě. Oni říkají, prostě my jsme počítali s těmito v uvozovkách běžnými riziky, ale toto je prostě mimořádná situace a bude to prostě předmět vyjednávání. Proto říkám, toto je politika, protože čistě, když to vezmu jako člověk přeci jenom zabývající se těmi ekonomickými otázkami, tak prakticky není důvod jim nic nahrazovat, ale je tam prostě ten politický prvek.
Co vy byste jako ekonom radil, pane Marku, českým firmám? Měli by se do budoucna stáhnout z tak rizikových destinací?
Já si myslím, že nikoli nutně.
A nebo počítat už opravdu s těmito riziky?
Jak jsem říkal, jde o velmi slibný trh do budoucna, nicméně je zde inherentně toto riziko a to je potřeba do podobných kalkulací započítat. To znamená, tato rizika se dají nějakým způsobem odhadnout nebo kvantifikovat a pokud budu chtít vstupovat na ruský trh, budu muset požadovat daleko větší návratnost, výnosnost této investice. Takže pokud se například na evropském trhu spokojím s výnosností 10-15%, v Rusku musím požadovat 30%.
Posloucháte diskusi ekonoma Davida Marka a odborníka na Rusko Karla Svobody. Co to udělá s českým trhem? Zlevní například ovoce a očekáváte, že Německo a Polsko zaplaví český trh přebytky? Pane Marku.
Objevily se odhady, že by ceny potravin v návaznosti na uvalené sankce mohly klesnout o 10 až 15%. Já si myslím, že to je spíše horní hranice, nejspíš to bude o něco méně. Nicméně i to je komplikace z pohledu toho, že my máme dnes velmi nízkou inflaci, potraviny mají velkou váhu ve spotřebním koši a nejen do České republiky, ale do celé Evropy se může vrátit strašák deflace. A deflace není nic příjemného. Na první pohled se nám klesající ceny potravin mohou v obchodech líbit. Pokud ovšem kvůli deflaci začnou ubývat pracovní místa a vrátíme se do recese, pak se nám to asi přestane líbit. A místo dlouhého vysvětlování, jak funguje nebo jak poškozuje deflace ekonomiku, je dobré podívat se na poslední dvě desetiletí v Japonsku, jakou škodu napáchala na japonské ekonomice v dvě dekády trvající perioda deflace.
Nemáme se radovat, že budeme mít levná jablka.
Radovat se můžeme chvíli, pokud to bude trvat delší dobu, pak se asi radovat nebudeme.
Pane Svobodo.
Tak já naprosto souhlasím, ano, radovat se můžeme z levnějších jablek, ale problém je ten, že na ně pravděpodobně nebudeme mít, protože budeme bez práce. Ten efekt bude samozřejmě takovými, nebo pro ekonomie trošku problém v tom, že ono vlastně odhadnout ty dopady těch sankcí nebo ty zpětné dopady je docela složité, protože se vám vyjeví v takových oblastech, že vy vlastně jste ani netušili, že se to může stát, jo. Čili je to velmi těžké odhadovat a proto i Evropská unie vlastně tak opatrně našlapuje s těmi sankcemi, protože vlastně to může spustit něco, kde jste ani netušila, že to spustí. Čili to je prostě, řekl bych, ten základní problém.
Nejen Evropská unie, ale i česká vláda. Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek tento týden prohlásil, že nechce Rusko vylučovat z dostavby jaderných bloků a účast Ruska v soutěži prý navíc zvyšuje šanci na nižší cenu. Je to utilitární postoj, nebo jak byste to označil, pane Marku?
Ano, zejména v případě tendru na dostavbu, ano. Ať už Temelína nebo případně Dukovan, je potenciální počet účastníků relativně nízký. To znamená, každý další účastník tendru je dobrý, protože pokud se nám přihlásí dva, pravděpodobně vyjednaná cena bude vyšší, než když se přihlásí čtyři. Navíc jde o investici velmi dlouhodobého charakteru, kde ta, řekněme, cena té investice je zásadní pro dlouhodobý vývoj energetiky, ale i celé české ekonomiky.
Poslední otázka, pánové. My jsme před malou chvíli mluvili o českých jablkách a o nečeských jablkách, o dovážených jablkách. Jak v tomto kontextu hodnotíte výzvu ministra zemědělství Mariana Jurečky, který vyzývá jíme české výrobky? Mají takové výzvy smysl? Budou ho čeští spotřebitelé poslouchat? Pane Svobodo.
Tak smysl samozřejmě mají, protože pan Jurečka je politik a toto je prostě čistě politická výzva a je to jakási podpora českým zemědělcům. Samozřejmě, že nám se může zdát úsměvná, ale prostě je to poměrně logický krok a logická věta od českého ministra zemědělství, čili já bych to asi víc ani nekomentoval, protože víc si to ani nezaslouží.
Pane Marku.
Já myslím, že jde o obvyklou reakci. Nedávno se stalo, že v různých zemích světa se objevily protesty nebo řekněme doporučení nekupovat izraelské zboží. Právě kvůli řekněme vojenskému zásahu Izraele v pásmu Gazy. Navíc výzvy spotřebovat více lokální nebo domácí potraviny nesouvisí jenom s konfliktem na Ukrajině s Ruskem, ale v Čechách se objevují čas od času vždy znovu a znovu. A jde, řekněme, určité gesto, které lidé mohou vyslyšet, nemusí vyslyšet. Čistě z ekonomického pohledu je nejlepší, aby lidé kupovali to zboží, které je levné a kvalitní. A jestli je vyrobené, nebo jestli vyrostla daná jablka v Čechách, v Polsku nebo ve Španělsku, by spotřebitele zajímat nemělo. Pokud najdou nejvhodnější alternativu z dovozu, pak ať spotřebovají jablka i z dovozu.
Panové, našich 30 minut vymezených pro dnešní pro a proti je u konce. Děkuji vám, že jste si našli čas na diskusi. Ekonom David Marek, děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
A odborník na Rusko z Fakulty sociálních věd Karel Svoboda, i vám díky, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.